Du lytter til P1.
Obama, Trump og Biden alle på valgkamp i Pennsylvania, mens Kamala Harris angriber med en medieblitz. En måned før valget handler kampen om 7 svingstater. Pennsylvania er den vigtigste. Vi rejser gennem staten med de 19 valgmandsstemmer for at opleve et amerikansk folk splittet i to. Det er nu i Verden ifølge Gram.
Here because we want to try to save our country, save it from socialism and communism.
Jeg er her, fordi vi vil forsøge at redde vores land, redde det fra socialisme og kommunisme, og beskytte vores forfatning og vores frihed til alle de rettigheder, vi har. Jeg mener, at Trump, som før har vist, at han har den rigtige politik, kan gøre det igen, sagde Phyllis Austin forleden på en landevej i det centrale Pennsylvania. Hun demonstrerede for Donald Trump og J.D. Vance, mens kolonner af biler drønede forbi med opstemte passagerer på vej til en amerikansk college-fodboldkamp. Og inde i parken foran University of Pennsylvania i Pittsburgh, spurgte jeg en ung kvinde, Oriana Piazza, om det har gjort en forskel for hende, at Kamala Harris er blevet kandidat i stedet for Joe Biden.
I would say it did because Biden was considerably older than Kamala, and to have a younger woman in power, I think that's a great thing. I think that's definitely worth it.
So you're going for... This has inspired you to vote?
Yes, it has.
Would you have voted had Biden been the candidate?
Probably not as likely, no. I wouldn't have, no.
Det vil jeg sige ja, for Biden var betydeligt ældre end Kamala. Og det at have en yngre kvinde ved magten, det tror jeg er det rigtige. Det er helt klart det værd. Og så spørger jeg, og det har inspireret dig til at stemme? Ja, det har det. Vil du have stemt, hvis Biden var kandidaten? Det vil jeg nok ikke. Sandsynligvis ikke. Nej, det vil jeg ikke. To stemmer fra Pennsylvania, den vigtigste svingstaten i den amerikanske valgkamp. Staten, hvor udfaldet i bare et enkelt valgdistrikt, hvor stemmerne hos det ukrainske mindretal, hvor mandlige latinovælgere eller hvor kvinder i forstederne kan afgøre valget og tippe det amerikanske præsidentvalg. Pennsylvania er stor. Staten strækker sig fra Pittsburgh i vest på grænsen til Ohio i midtvesten ud til storbyen Philadelphia tæt ved Atlanterhavet. Og lige nu står de to kandidater absolut lige i meningsmålingerne. Jeg brugte en lille uge på at køre staten igennem sammen med min kollega Malte Sommerand, tale med Trump-tilhængere og Kamala Harris-demokrater, for at opleve staten, hvor Trump blev såret af en attentatmand, for så at vende tilbage i lørdags for at blive tiljublet. Staten, kandidaterne står i kø for at besøge, for at kapre bekymrede vælgeres stemmer. Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram, og vælgerne i Pennsylvania er bekymrede i denne periode med negative partisanship, som Christopher Borick fra Mühlenberg Universitetet kalder det.
They're concerned. I'm a political scientist, and we talk about this era being an era of negative partisanship, where it's really driven.
De er bekymrede. Jeg er politolog, og vi taler om denne tid som en tid, hvor parterne er drevet af et negativt syn på hinanden. Hvis du er demokrat eller republikaner, så kan man se det på det helt lokale plan her i Pennsylvania, når man laver meningsmålinger og den slags. Det bliver sværere og mere nuanceret, når det handler om personlige venskaber og for eksempel steder, som hvor jeg bor, hvor der er en balance mellem demokrater og republikanere, og hvor de personlige forhold og venskaber vægtes højere. Jeg er dog bekymret her i 2024 for, hvor holdbar den slags er, hvor let det er at ændre, når man tager i betragtning de dybe skel mellem parterne lige nu, og hvordan vi ser på hinanden på tværs af partiskel. Spændingen og anspændtheden har haft en indvirkning på de her ting, og uanset hvad der sker på valgdagen og tiden efter, så vil det blive endnu stærkere.
To challenge that even more.
Og det var Christopher Borick fra Mühlenberg University. Og Torsten Jansen, tidligere kollega og DR-korrespondent i USA og nu i Lead Agency. I øvrigt var du også presse- og kulturattaché på den danske ambassade. Nu i Lead Agency, hvor du rådgiver danske og amerikanske virksomheder. Vi sidder begge to her i studiet i dag, Torsten, i København. Blandt andet fordi du også lige har taget turen igennem Pennsylvania for at tage et tjek på den politiske trykkoger. Hvad er dit indtryk af kampen i Pennsylvania efter dit besøg?
Jamen det er, at Pennsylvania er en stat, som virkelig indrammer verden, eller valgets helt to centrale temaer, som jo er økonomi og immigration. Men de favner også det tredje tema, som jeg vil sige, er nationens sjæl. Altså, hvor er USA på vej hen? Og det kan måske bedst illustreres ved en fantastisk oplevelse, jeg havde til en koncert uden for Pittsburgh i den lille forstadsby, der hedder Burgettstown. Og der var altså koncert med ingen ringere end Willie Nelson og John Mellencamp og Bob Dylan. Altså de her tre gamle hippier. Altså Willie Nelson var 91, han er 91 år gammel. Og de står der på scenen, og så kigger man på deres publikum. Og det er jo langt overvejende hvide mænd. Og jeg vil sige, altså to tredjedel, eller altså tre fjerdedel af dem, vil jeg tro, har været Trump-tilhængere. Man så Trump-hatte der. Og det siger jo utrolig meget, synes jeg, på, hvad det er, der foregår lige nu, i både i Pennsylvania, men også i hele USA.
Det er jo staten, som demokraterne vandt fra 1992 og frem til 2012. Så vandt Trump i 16, Biden i 2020. En af staterne, det de kalder den blå mur, og nu står det lige. Hvorfor tror du det?
Jamen, det er jo meget økonomien, når man kører rundt i de der industristater. Jeg var i Johnstown, ikke, som jeg ved, du også besøgte, ikke? Og der har man jo, altså man kan jo virkelig fornemme storheden. Altså, det var jo her, hvor hele militærindustrien under 2. verdenskrig var
stål,
kernen
og sådan,
der, stål og... Ja. Altså, og så ser man det i dag, altså de der mennesker, der er jo ingen aktivitet, altså så er der åbnet måske en lille bogcafé og sådan noget, men der er jo tomt på gaderne, og der kører en bil rundt, og halvdelen af butikkerne i det, der engang var downtown, står tomme, og derfor forstår man jo godt den bekymring, som dem, som har oplevet måske slutningen af den storhedstid, føler.
Så lad mig tage fat i Trumps kamp for sejren i Pennsylvania og hans tilhængere. Trump var ved at tale om illegal indvandring, republikanernes vigtigste tema, da skuddene faldt i byen Butler i det vestlige Pennsylvania lørdag den 13. juli.
Probably 20 million people. And you know, that's a little bit old, that chart. That chart's a couple of months old, and if you want to really see something that said, take a look at what happened.
Og så kom skuddene. Bradford Price var en af de flere tusind, der var samlet i sommerheden den dag. Trump-tilhænger, 60 år gammel, byrådsmedlem for republikanerne i byen Mars, tæt på Butler.
I was standing roughly 25 yards in front of him, to his right, right in front of where the television cameras were.
Jeg stod cirka 25 meter foran ham på højre side, lige foran kameraerne. Han begyndte på sin tale og kort inde i den. Jeg vil skyde på, han havde snakket i 6 minutter, pegede han op på storskærmen. Og ud af ingenting hørte vi tre pop, 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 pop. I starten troede jeg, at det var fyrværkeri, for talen blev holdt kort efter den 4. juli, som vi fejrer med meget fyrværkeri.
And as you probably know, the 4th of July is a celebration where there's a lot of fireworks involved.
Bradford Price levede med i forsamlingens chok, indtil Trump dukkede frem igen med blod løbende ned over sit ansigt.
Then there was a pause. And in that brief pause, then all of a sudden it started again. And I heard pop, pop again.
Så var der en pause, og umiddelbart efter begyndte det igen. Jeg hørte pop-pop-lyden igen. Pludselig blev der skudt retur i den modsatte retning. Alt det her foregik på min venstre side, hvor herren blev ramt på tribunen. Og efter skyderiet stoppede, blev der helt stille. I slutningen var der et enkelt skud, og så hjalp de Trump på benene. Han var nok nede på jorden i 10, 20, måske 30 sekunder. Forsamlingen holdt vejret, for vi vidste ikke, om han var blevet ramt. Og da de så fik ham op at stå, rejste han sig med sin næve i vejret og sagde, kæmp, 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 og så eksploderede publikum.
Then suddenly they picked him up, and he stood up and he put his fist in the air and said, fight, 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 and so the crowd erupted.
Og sådan lød det så i lørdags, hvor Trump var vendt tilbage til Butler. Denne gang skærnede godt af skudsikret glas og tiljublet af 10.000 tilhængere.
But I've never stopped fighting for you, and I never will. Never will. Never gonna stop.
Men jeg har aldrig stoppet med at kæmpe for jer, og jeg vil aldrig stoppe. Aldrig. Jeg vil aldrig stoppe. Bradford Price tog tilbage til Butler i lørdags for at opleve Trump igen. Men da vi mødte ham, Bradford Price, der ventede han stadig på Trumps nye besøg i Butler. Vi mødte ham på vores hotel i Cranberry nord for Pittsburgh. Han dukkede op ved 8:30 om aftenen i jeans, sådan en casual blå og hvidstribet skjorte og sneakers. Bankmanden og kommunalpolitikeren Price er dybt bekymret for det amerikanske underskud og siger, at vælgerne i Pennsylvania i 2024 er presset af økonomien og bekymringen for fremtiden.
I would say the average family in Pennsylvania is concerned about their economic situation. They're concerned about their jobs.
Jeg vil mene, at den gennemsnitlige familie i Pennsylvania bekymrer sig om sin økonomiske situation. De bekymrer sig om jobs, om at kunne forsørge deres familier og om jobmuligheder. Og med en statsgæld på 36.000 milliarder dollar, bekymrer folk sig over, hvilken verden de overleverer til næste generation. Jeg tror ikke, at folk går op i alle detaljer i de ting, der sker i politik, men i stedet ser verden gennem deres egne brilleglas og siger, hvordan påvirker det her min familie?
They kind of look at the world through their own lens and say, how does it affect my family?
Og så skal vi lige have fundet ud af, hvor vi er hen. Og så er han jo altså bekymret.
I can live with any decision the American people make, but I want to make sure that the decision that they make is upheld.
Jeg kan leve med, hvad end det amerikanske folk vælger, men jeg vil være sikker på, at beslutningen, de tager, bliver holdt i hævd. I politik er der altid spørgsmål at stille, og lige nu har vi anklager mod New Yorks borgmester. Korruption er en vigtig overvejelse for mig. Men som sagt, så har jeg det helt fint med, hvad borgerne i USA vælger, så længe det valg bliver opretholdt.
You know, the citizens of the US decide to make. I just want to make sure it's upheld, whatever that decision is.
That was a penny a piece back in those days. And it never panned out. Now we have these big trees we have to worry about.
Stedet. Vi var taget til Butler for at se stedet, hvor Trump blev såret, men blev afvist. På vejen tilbage mødte vi et sjældent syn i Butler. Foran et hus, et skilt for Kamala Harris og så et ukrainsk flag. Ejeren John Pickler kom ud for at fortælle sin historie.
Well, you know, we're registered Democrats. My mother is Ukrainian. She passed away many years ago. My grandparents came over from the Ukraine.
Vi er registrerede demokrater. Min mor er ukrainer. Hun døde for mange år siden. Mine bedsteforældre kommer til fra Ukraine, og jeg mener bare, at krigen i Ukraine aldrig skulle have været sket. Putin skulle aldrig have invaderet Ukraine og tvunget folk igennem den katastrofe, som de oplever nu.
Catastrophe that they're going through. I have some friends who are members of the Republican Party, and we have a cordial discourse.
Jeg har venner, som er medlemmer af det republikanske parti, og vi har en hjertelig debat. Jeg er ikke enig med dem, de er ikke enige med os. Men der er andre folk, som er indædte Trump-tilhængere. Nogle folk er så urokkelige, at de vil støtte Trump hele vejen i kraven. Uheldigvis ser der ikke ud til at være mange muligheder for kompromis, men forhåbentlig kan man nå frem til et fornuftigt kompromis. Det tror og håber jeg på.
Reasonable thought. I always think there's room for compromise, and hopefully that'll happen one of these days.
What do you think is the most important when you are either Democrat or Republican? Yeah. What's the most important of the issues when you are here in Pennsylvania?
Well, in Pennsylvania, a lot of people think that the economy is bad, but we see everybody going to the restaurants and stuff.
I Pennsylvania er mange mennesker overbevist om, at økonomien er dårlig, men folk spiser stadig på restaurant. Vores lokale stålværk, som plejede at være Amco, hedder nu Cleveland's Cliffs og kører godt. De laver specialstål til transformere nede ved den texanske grænse, så går du måske op i, hvor mange der slipper over grænsen. Jeg mener, at demokrater og republikanere indgik et kompromis, som betød mere opsyn ved grænsen. Og forhenværende præsident Trump sagde, gør det ikke. Selv hvis du er inkarneret republikaner, så var det begyndelsen på at få grænsen under kontrol. Men selvfølgelig blev det ikke vedtaget. Så jeg tror, at immigration og økonomi, det er to store emner.
Potential people coming across the border is, I think, the two big things.
De to store ting, Torsten, men fra hver sin side.
Mm.
Er det også noget, du oplevede undervejs?
Ja, altså det, som jo er utroligt ved Donald Trump, det er jo, at han har forvandlet det republikanske parti fra at være et magtparti til at være et arbejderparti. Og det mærker man jo meget tydeligt, når man er til de her Trump-rallies. Og hele vreden mod korruptionen, vreden mod Washington, den oplever man jo også på nærmest på hvert gadehjørne, hvor de står med store amerikanske flag, de her Trump-tilhængere, ja. Og jo er meget højrystet. Og det, som især synes jeg var slående ved den her valgkamp, det var vreden, man oplever. Mm. Altså, folk er simpelthen rasende nærmest.
Men hvordan kom den til udtryk der, hvor du oplevede det? Fordi jeg vil sige, at jeg havde faktisk forventet mere vrede, end den, vi oplevede.
Nå, men jeg havde en sådan ret definerende oplevelse på en lille kaffebar i Johnstown, hvor vi sad og ventede på, at Kamala Harris skulle komme. Og det var en bizarre oplevelse af to årsager. For det første, fordi at der sad jo de her mennesker, som kom på den her kaffebar hver morgen, og vi var alle sammen blevet tjekket af Secret Service. Men da så et halv time inden hun skal ankomme, så bliver alle smidt ud. Altså alle dem, som plejer at komme på den her kaffebar og få deres morgenkaffe, de bliver smidt ud, fordi der er nogen, som er særligt inviteret fra partiet, som ligesom skal have lov til at komme ind og møde vicepræsidentkandidaten. Og det er jo et eksempel. Du og jeg har jo været på, jeg ved ikke hvor mange kaffebarer, og set politikere gå rundt og trykke hænder.
Secret Service in action.
Og set Secret Service in action. Men nu er vi altså derhenne, hvor alle dem, altså der plejer at være på kaffekoppen, eller barn bliver simpelthen skiftet ud med partiloyale. Og det siger jo noget om, hvor distanceret de her kandidater er kommet fra vælgerne, eller i hvert fald, når det gælder Kamala Harris. Og så kommer man ud, så går man fra det her miljø af sådan en veluddannet demokratisk elite, og så kommer man ud på gaden, og der stod jo altså, var jo op mod 100 Trump-tilhængere, som var altså fornemmede, hvad der foregik, og de stod og skældte ud, og da de fandt ud af, at vi var journalister, så blev de endnu mere højrystede. Og den form for vrede, den synes jeg ikke, jeg har oplevet, i hvert fald ikke i en lille by som Johnstown.
Nej. Men der er jo altså flere lag i den politiske kamp i USA, og derfor så også i Pennsylvania. For at fange dybden af Trumps planer for en ny periode i Det Hvide Hus, så skal man altså tilbage til hans tiltrædelsestale i 2017. Det var dengang, han talte om at rense ud i sumpen i Washington D.C., og sumpen dengang var både demokrater og republikaner. Det var dengang, hans nære rådgiver Stephen Bannon talte om afviklingen af de amerikanske institutioner, og i dag er det med fokus på Justitsministeriet. Så jeg tog fat i Gabriel Keller, en Trump-ideolog, der indtil for halvandet år siden boede i byen Mars, nord for Pittsburgh i Pennsylvania, inden han flyttede op lige over grænsen til delstaten i New York. Vi har mødt hinanden to gange før, og han var overbevist om, at Trump blev frarøvet valgsejren i 2020. Han accepterer ikke, at angrebet på kongressen den 6. januar 2021 var en ulovlig handling. Det er jo borgernes hus, som han sagde. Og han ser et langt dybere motiv for Trumps politiske handlinger end en traditionel politisk kamp mellem partier og interesser. Han ser Trumps motiv som et opgør med politisk og økonomisk korruption med systemets institutioner.
This is not a conservative or liberal thing. I believe that probably from our prior two interviews, we've probably touched on the topic of the Republicans versus Trump supporters or conservatives.
Det er ikke nogen konservativ eller liberal ting. I vores to tidlige interviews har vi sandsynligvis berørt emnet om republikanere kontra Trump-tilhængere eller konservative. Og der er en betydelig forskel. Jeg ser demokrater og republikanere som stort set meget ens. Jeg omtaler dem som enhedspartiet, det er bæstets natur. Det er politik, det handler ikke om principper, det handler ikke om at repræsentere folket, det handler ikke om at være i det offentliges tjeneste. Det handler om penge, om hvidvask af penge, og her er det ene parti lige så skyldigt som det andet. De hjælper hinanden, og de gør det lettere for hinanden. Og så bruger de deres offentlige facade til at stille sig op over for hinanden. Men i virkeligheden er de i fælles fodslag med hinanden.
That's where Trump comes into play, because he's the bull in the china shop, screwing it all up for everyone else.
Det her er, at Trump kommer ind, fordi han er elefanten i porcelænsbutikken, der ødelægger det for alle andre. Så hvis du spørger mig, Gabe, du siger, at der ikke kun var én enkelt gerningsmand, at der var en større sammensværgelse. Jeg siger ikke, at det var demokraterne. Jeg vil gå ud fra, at det lige så meget var republikanerne eller begge partier.
For som vi siger, hvis du har set, hvordan man fremstiller pølser, så vil du aldrig spise pølser igen. Så hvis man tager hen til en pølsefabrik og ser, hvordan pølser bliver lavet, ja, og hvis man så har været i politik så lang tid som jeg har, så har man som jeg set, hvordan pølser bliver fremstillet, og det brød jeg mig slet ikke om.
But Gabriel, now does that mean that what you are saying today, after the first 4 years with Trump as president, then him in opposition, and now what you are saying is it's not a question about a battle between Republicans and Democrats. It's simply Trump's battle, as you see it, against established politics.
You got it. It's a battle against the establishment.
Korrekt. Det er en kamp mod the establishment. Skal regeringen tjene folket, eller skal vi tjene regeringen?
Gabriel, this election, and now we talk Pennsylvania, this election this year, 2024, what is the most important of the issues which the electorate, the people, the voters are going to deal with? Is the economy? Is it abortion? It's immigration? What is it?
I think there's more of an umbrella that encompasses a few different things that you've touched on there.
Jeg tror, det mere har form som en paraply, der omfatter en del af de ting, du nævner. Reform, at reformere korruptionen eller sundhedssystemet, immigrationen og økonomien. Jeg tror, reform er temaet. Og det interessante er, at Robert F. Kennedy Jr. indstillede sin kampagne og støttede Trump.
And he's looking forward to taking on a role in the administration of exposing and reforming a lot of corruption.
Og nu skal han have en rolle i regeringen med at afsløre og reformere en masse korruption i for eksempel CIA og FBI. Han skal også reformere sundhedsvæsenet, vaccinationer og den slags. Og jeg mener, at Trump faktisk talte om det at frigive oplysninger om tidligere snigmord eller mordforsøg på præsidenter. For ikke kun blev hans onkel dræbt, men også hans far blev dræbt af en snigmorder.
Or assassination attempts, because not only was his uncle killed, but his father was killed by an assassin.
Ja, Torsten Jensen, Gabriel Keller,
ja,
som virkelig har været tæt på Trump. Han har været nede i Mar-a-Lago. Han taler om konspirationerne igen. Accepterer ikke 6. januar som er ulovligt. Kongressen er ikke politikernes hus, det er folkets hus. Derfor havde man hver ret til at gå ind i huset. Og så taler han altså om en reform, kalder han det. Man vil måske snarere med de ting, han har in mind, tale om en revolution af det amerikanske samfund, som vi i hvert fald kender det i dag. Hvordan ser du visionerne udspille sig i en eventuel anden Trump-periode i Det Hvide Hus, hvis vi tager afsæt i det, Gabriel Keller siger?
Der har jo en gang før været en republikaner, der talte om korruption i det politiske system, ja. Og det var John McCain tilbage i år 2000, og han blev så som bekendt jo crushed af George W. Bush, og så gik alt tilbage til det samme, som det altid har været, at der er utrolig mange penge i politik, ja. Fordi alle er på valgkampen hele tiden, og det bliver dyrere og dyrere, og derfor er systemet jo i sagens natur korrumperende, fordi at alle er afhængige af de mange penge. Og derfor gik Trump, da han startede som politiker, så gik han jo, var det jo et af argumenterne, hvor han sagde, jamen jeg er så rig, at jeg kan betale for min egen valgkamp. Men det gjorde han jo ikke. Han tog jo penge fra alle mulige andre. Så derfor er han jo, hvis man køber den her præmis om, at systemet er korrupt på grund af de mange penge, så er det jo, så er Trump jo mindst lige så korrupt som alle de andre, fordi han jo også tager imod kolossale beløb fra blandt andet olieindustrien, våbenindustri osv.
Så altså, du køber ikke den her præmis?
Jo, jeg køber da, at det er den, det er det indtryk, som Trump forsøger at skabe, at han er hævet over det her, blandt andet på grund af sin velstand, og der kan man jo også se, at hans nye bedste ven, Elon Musk, er jo også med til at styrke den her fortælling om det, men jeg mener bare, at, at det ikke nødvendigvis er det, der kommer til at ske, fordi Trump jo selv fundraiser for fulde gardiner, og jo i den natur jo også skylder sit bagland nogle ting, lige så vel som han skyldte sit kristne bagland at få omstødt Roe Wade og få konservative højesteretsdommere placeret. Det var jo
og
også
det fik
en,
han jo.
Og det fik han jo, men det var jo også en tilbagebetaling til dem, som hjalp ham til magten i 2016.
Går vi så tilbage til det, der kom frem i 2016-2017 med Stephen Bannon, der talte om afviklingen af de amerikanske institutioner, destruktionen af de statslige institutioner, som for eksempel Justitsministeriet. Hvor kommer de planer fra? Skal vi helt tilbage, da man så, hvordan det gik Nixon under Watergate, fordi der kontrollerede han ikke. Han begik forbrydelser, men han kontrollerede jo ikke Justitsministeriet. Er det der folk som Trump og dem, der omgiver ham, og som arbejder på det her, er det der, de tager afsæt i at sige, det er vi nødt til at lave om?
Ja, eller endnu længere tilbage, altså at det er jo, og det der driver Trump, det er jo valget i 2020, altså hans frustration over, at han, selvom han sad i magten, ikke var i stand til at få sin vilje i forhold til at få alle stemmer talt igen, og så videre. Så det er jo en måde at skabe en platform for en præsident. Det er jo virkelig, de ønsker jo reelt ideologisk set at have en præsident i Det Hvide Hus, som har lige så meget magt som de diktatorer, som USA jo kæmper imod. Altså, og det at have en præsident, som har de samme beføjelser som dem, vi ellers kalder diktatorer, det er jo det, som de ønsker at gøre for at give USA den styrke, som USA fortjener.
Vi vender tilbage til det her, fordi det er jo en af essensen, kernen i det, vi skal tale om, hvad det er egentlig er, Trump står for, og hvad vælgerne køber. Så, men vi vender tilbage til det. Lad mig tage ind til Pittsburgh, den liberale og demokratiske bastion midt i det republikanske vestlige Pennsylvania. Vi tog ind til universitetet, til de unge, for at få deres fortælling om, hvordan de stemmer og hvorfor, Taylor Rett fortæller.
I'm definitely more excited now that Biden resigned to vote because I will be voting for Kamala, but I was going to vote regardless.
So you were also going to vote for Biden?
Yeah, Why? I like his stances on the environment, gay rights, trans rights, very important to me, so I just felt I could not vote for the other party. I was not a fan of his age, but like, you know, I was going to vote for policy rather than those factors.
Now Pittsburgh is a pretty liberal place in Pennsylvania. You're surrounded by.
Det glæder mig, at Biden har trukket sig, men jeg havde tænkt mig at stemme uanset hvad. Jeg kan godt lide hans holdninger til klima, homoseksuelle, transseksuelles rettigheder. De er meget vigtige for mig, så jeg kunne ikke stemme anderledes. Jeg var ikke en fan af hans alder, men altså, jeg havde tænkt mig at stemme efter politik frem for andre faktorer. Og ja, jeg kommer fra et rødt distrikt og har tænkt mig at stemme via mail. I mit amt er der vist over 90% republikanere, så det er helt sikkert en forandring. De bliver ikke henrygte. Jeg har bare ikke lyst til at starte et skænderi med familien. Selvfølgelig elsker de mig, uanset, og jeg elsker dem. Men jeg tænker ikke, at det er værd at skændes over, så jeg stemmer bare i stilhed. Længere hen i den store park fortæller Oriana Piazza, der nærmest er født demokrat fra Washington D.C., at hun ikke ville have stemt, hvis Biden var kandidat. Nu stemmer hun, og jeg spørger, hvad der er det vigtigste tema for hende i valgkampen.
I would say probably women's rights and or abortion rights. I think those are really important and I think they should be protected. And I like Kamala's views on them and therefore I'm probably going to vote for her.
Det er nok kvindernes rettigheder og retten til abort. Det er vigtige emner for mig, og jeg mener, at de bør beskyttes. Jeg kan godt lide Kamala Harris' holdninger, så jeg stemmer nok på hende. Efterårsregnen truer, og Maurice har sat sig under taget i en pavillon. Han er 26, ved at være færdig med en kandidatgrad i økonomi, vil gerne ansættes i Finansministeriet i Washington, og det afspejler hans holdninger og syn på valget.
I would say that in Pennsylvania, with the Trump supporters that I'm familiar with, those Pennsylvanians are very concerned about economic policies.
De Trump-tilhængere, jeg kender i Pennsylvania, går meget op i økonomisk politik, og de mener, at Trumps politik gavner dem mest. De folk, jeg har snakket med, arbejder for mindre virksomheder, typisk tilhører de arbejderklassen. Harris-tilhængerne er bekymret for retten til abort og bryder sig ikke om Trumps generelle retorik. Personligt går jeg meget op i internationale aftaler. I mine øjne er en af USA's stærkeste redskaber som global magt dets mangeårige allierede med nationer i Europa, Asien og Afrika. Lige nu kommer der mere og mere fokus på vores sydlige grænse, og det er vigtigt for vores politiske samtale. Der er store muligheder for samarbejde med vores naboer mod syd, hvad angår ressourcer og arbejdskraft.
Resources, labor and opportunities for collaboration with our neighbors to the south.
Så kørte vi mod øst fra Pittsburgh ind gennem den store dybt splittede stat. Det var blandt andet borgerne i det centrale Pennsylvania, som Hillary Clinton i 2016 kaldte the deplorables, de jammerlige eller ynkværdige, som hun kaldte racistiske, sexistiske, homofobiske, xenofobiske, islamofobiske. Men der er mere gang i staten, end der var tilbage under valget 2016, der for eksempel gang i byggeriet. Og selv i Johnstown, som vi lige har talt om, Thorsten Jansen og jeg, med det rustne stålværk midt i byen, der har produceret stål fra 1700-tallet og frem til 1984, der ser trods alt liv og foretagsomhed altså ud til at være vendt tilbage i det små og med massiv støtte fra det offentlige i Washington D.C. Og på en tæt trafikeret landevej øst for Johnstown dytter biler i hobetal, når de kører forbi Trump-tilhængere, der vifter med skilte og flag og trutter i deres horn. Jim ejer græsplænen, som de står på, og giver mig lov til at tale med Trump-tilhængerne.
Yeah, it should be fine.
Thanks. If they don't want to talk to you, that's on them, but
Yeah. Okay. They say it's your property, so that's fine. Thanks a lot.
Og så spørger jeg Rochelle Peck om, hvorfor hun demonstrerer for Trump her langs landevejen.
I am trying to save my country for my kids.
To save your country?
For my kids.
What are you afraid of?
I'm afraid of socialism. I don't want that in America. I want freedom.
Yeah?
Yeah. And Kamala's going to take that away.
In what way is she going to take that away?
She wants to change the way...
Jeg forsøger at redde vores land for mine børns skyld. Jamen, hvad er du bange for? Jeg er bange for socialisme. Det vil jeg ikke have i Amerika. Jeg vil have frihed. Og det vil Kamala tage fra os. Hvordan vil hun gøre det? Hun vil ændre ting. Tag vores våben fra os. Fjerne ytringsfriheden. Hun bringer alt det i fare. Og hvad kan Trump så gøre for dig? Han kan bringe friheden tilbage. Han vil give folket magten tilbage, som det står i vores forfatning. Og så spørger jeg Phyllis Austin, hvad der er valgets vigtigste emne for hende.
We have to protect our elections because our elections have been tampered with for many years. We have to protect our borders.
Vi må beskytte valget, fordi det er blevet fiflet med vores valg i mange år. Vi må beskytte vores grænser, fordi det berører alle stater i landet og økonomien. Økonomien er gået helt i gulvet på grund af deres politik og de krige, de har fået os ind i. Så der er mange ting, vi må tage stilling til. Det berører alle i landet og ikke bare hjemstaten. Jeg synes, at problemet er, at hvis demokraterne vinder, så vil landet være fortabt. Vi vil være under et kommunistisk regime, så vil de grundlæggende have vundet, og vi vil miste alle vores rettigheder. Det er derfor, vi kæmper så hårdt lige nu.
Vi er taget over Johnstown til Allentown og Bethlehem, en halvanden times kørsel nordvest for den Pennsylvanias metropol og demokratiske højborg Philadelphia. Vi er blevet brændt af en interviewaftale, så vi tyr til det gamle journalistiske redskab, græver simpelthen en ny case op. Det er i Montgomery County, det helt afgørende valgdistrikt, ikke bare i Philadelphia, men i Pennsylvania. De er som regel demokrater her, men hvem vil tale? Der står en stribe plakater foran et af husene, 6 stykker for Kamala Harris. Så hvis der er nogen, der lufter deres holdninger så massivt, så vil de stensikkert også fortælle hvorfor. Jeg ringer på. Anne Ansbach tager imod, og hun vil tale selvfølgelig. Vi bliver hentet ind til 3 kvarters argumenter for, hvor vigtigt det er for USA, at Kamala Harris vinder, og hvorfor, i hvert fald her i Montgomery County, den mest demokratiske og derfor vigtigste valgkreds i Philadelphias forstæder. Hun organiserer registrering af vælgere, og de går først og fremmest efter de unge vælgere.
The young people in particular are really energized for Kamala Harris and for Tim Walz, the vice president, which was a huge for our party.
Særligt de unge er begejstrede for Kamala Harris og Tim Walz, vicepræsidentkandidaten, som er en stor gevinst for vores parti. Folk kan virkelig godt lide ham. Han har været gymnasielærer, så folk kan forholde sig til ham. Så vi går primært efter unge vælgere, men også uafhængige vælgere, og så dem, vi kalder vaklende republikanere. Det vil sige folk, der ikke er vilde med de ting, som Donald Trump siger. De ved, at han ikke er den rigtige for dem, men tænker, de alligevel bliver nødt til at stemme, så de stemmer på Kamala. Donald Trump is saying, they know he's not the right guy, and they're thinking, well, maybe I've got to vote for somebody. I'll vote for Kamala.
And it seems that Kamala Harris is trailing Mr. Trump when it comes to immigration. Mm-hmm. What is there anything you can do? Anything you can do about that?
Yeah, she has addressed. She has an immigration policy.
Det er sandt, og det har hun også forholdt sig til i sin immigrationspolitik. Jeg har set de samme meningsmålinger, og jeg tror, at folk er bedre tilpas med Donald Trump, fordi han har brugt så meget energi på at snakke om immigration, om at bygge en mur osv. Min egen bror stemmer på republikanerne netop på grund af immigration.
My own brother is going to vote for the Republican Party because he said, well, what about immigration?
And you
still talking to him.
That was my question. Are you still talking to him?
Yes, there are many families who are divided.
Ja, selvom mange familier er splittet, så snakker jeg stadig med ham. Immigration var det første, han talte om, og jeg tror, at grunden er, at Trump er så fokuseret på det emne og får det til at handle så meget om immigranter.
Anti-everybody, but especially immigrants. We're all immigrants.
If you're going to be worried about anything, what would that be when it comes to this election?
We are worried about people sitting out and saying, we don't know enough about Kamala Harris.
Det bekymrer os, om folk bliver hjemme i stedet for at stemme, fordi de ikke kender nok til Kamala Harris. Det forstår vi som demokratisk engageret ikke. Hun har været vicepræsident i 4 år og været meget tydelig om sin politik og hvad hendes politiske planer er. Men derfor trækker vi arbejdstøjet for at få alle til valgstederne. For eksempel hjælpe ældre til at fra valgstederne i lokalområdet. Det bliver en kneben sejr, så vi træder virkelig på speederen for at få fat i hver eneste vælger.
We're really putting on the our foot on the gas to really get every single vote out there. We do think it's going to be a narrow victory.
Torsten Jansen, hvor er Kamala Harris? Og når jeg spørger på den måde, så er det fordi, at jeg savner hende ude on the campaign trail.
Jeg er helt enig. Og vi ved jo stadigvæk for lidt om, hvem hun er. Hun giver meget lidt af sig selv. Altså, jeg tror, noget af det hænger sammen med, at hun jo blev kastet ud i det meget uforberedt. Og det vil sige, at alt, hvad hun har skulle gøre, har hun ligesom skulle gøre fra starten. Og det har gjort, at hun er kommet sent i gang. Nu ser vi her, de sidste par dage har hun jo været meget i medierne. Hun var i 60 Minutes, hun var i The View. Hun har givet interviews, hun åbner mere op. Og det har undret mig, at de ikke har gjort det langt tidligere. Men nu synes jeg faktisk, at man begynder at få lidt bedre fornemmelse af, hvad hun rent faktisk står for.
Og der er jo kun 5-26 dage til
jo,
det her valg.
Jo, og jeg tror heller ikke på den måde, at det har været en bevidst strategi ligesom at gemme det til sidst. Jeg tror simpelthen bare, at de har haft behov for, at der var nogle andre ting, der skulle lykkes. Altså hun, og det har jo lykkes. Altså på den måde kan man sige, hun har jo haft meget held med både debatten mod Trump, men også de valgmøder osv.
Og nu skal hun så have Obama på valgkamp i Pennsylvania i de kommende dage.
Ja, og sikkert alle mulige andre. Jeg ved jo, om vi ikke også får set Taylor Swift, inden vi når til 5. november. Altså, nu er det jo virkelig slutspurten, og det vil sige, at alle tryllekunstnerne bliver ligesom bragt frem på scenen.
Men, Torsten, der er altså også forhindringer. For 6 år siden var jeg ude at stemme dørklokker med en af de unge vælgere, som Anne Ansbach, som jeg har talt med før, som hun jo gerne vil appellere til, en ung pige, der hedder Ellie Kimmelman. Det var i de fattige forsteder uden for Philadelphia til midtvejsvalget i 2018, da det handlede om at få styrket demokraternes mandattal i kongressen, mens Trump sad i Det Hvide Hus. Nu møder jeg hende så igen, 25-årig advokatfuldmægtig, og vi sætter os ind på caféen The Institute i en sådan en rundown, men up-and-coming del af Philadelphia i det liberale demokratiske centrum i staten Pennsylvania. Men hun er altså ikke ude at stemme dørklokker denne gang for Kamala Harris. Hun er en af de unge, der føler, at systemet har svigtet, også det demokratiske establishment.
You know me. I grew up in Washington D.C. with two parents who work in politics, still work in politics, and very much instilled in me the values of working across the aisle and.
Du ved, jeg voksede op i Washington D.C. med forældre, der arbejdede i politik, og som har opdraget mig med værdien af at arbejde på tværs af politiske skel og indgå kompromiser i vores politiske system. Så jeg begyndte på college, der troede jeg virkelig på, at man kan skabe reelle forandringer gennem vores politiske system. Men undervejs i uddannelsen snakkede jeg med folk fra vidt forskellige baggrunde og med vidt forskellige oplevelser, og jeg lærte, at de folk, der repræsenterer os, ikke bare præsidenten, men også politikerne i kongressen, ja, det hele føles korrupt. Det lyder som et hårdt ord at bruge, men det er det, der dukker op. De arbejder ikke til vores fælles bedste.
Corrupt feels like a harsh term to use, but that's what comes to my mind. Like, they're not working towards the people's interests. They have power and money on their mind.
De tænker kun på magt og penge og på, hvordan de får samlet flere penge ind, så de kan blive genvalgt. De er i lommen på de store virksomheder. De føler, de skylder dem en masse. Så de arbejder for deres egne interesser, ikke for folkets. Systemet og vores politikere gør mig meget modløs. Jeg kan se meget lidt forandring ske med vores nuværende politiske system, så jeg gad godt se drastiske forandringer.
And what kind of change would you see?
Pretty, you know, radical, like social reform. I want to see, you know, universal healthcare. I want to see, you know, really strong.
Jeg vil gerne se et sundhedssystem, der er for alle. Jeg vil gerne se sociale velfærdspolitikker i vores land. Boligkrisen er enorm. Så mange mennesker er hjemløse. Så mange har ikke råd til at leve af de lønninger, de får. Det er et dybt unfair og ulige system. Vi bliver nødt til at give folk mere støtte og ikke give de rige flere skattelettelser.
Not giving rich people tax breaks, you know?
Og så blander amerikansk mellemøstpolitik, eller mangel på samme, sig i Ellie Kimmelmans politiske holdninger, som hos så mange andre unge. Og det gør det sværere for hende at stemme på vicepræsident Kamala Harris.
So something that I care about right now is what's happening in Palestine. And so
jeg går meget op i, hvad der sker i Palæstina. Mange af politikerne i regeringen har længe været pro-Israel af frygt for at blive kaldt antisemitiske, men jeg mener, at Israel begår folkemord mod det palæstinensiske folk. Det er dybt forkert. Det burde ikke ske. Og USA er den største økonomiske støtte til Israel, og det støtter Kamala. Hun er ikke villig til at afvige fra det eller sige noget kontroversielt, der kan risikere støtten fra andre globale ledere og fra sin vælgerskare. Mange amerikanske jøder falder ind i den kategori. Jeg er godt nok selv amerikansk jøde, men tilhører ikke den kategori. Men det er primært unge amerikanske jøder, der er pro-Palæstina. Så jeg tror, at hun vil risikere at miste en del midalderne og ældre demokratiske stemmer.
And so yeah, I think she would risk losing a lot of you know, middle-aged, older folks in this country, Democrats.
Men truslerne fra Trump, risiciene for endnu en demokratisk krise i kølvandet på valget, får hende alligevel til at stemme.
Absolutely. I think that his political base will do a lot.
Bestemt. Jeg tror, at hans politiske bagland kommer til at handle, hvis han taber. Trump vil prøve at anfægte valgresultatet, og hans vælgere kommer til at samles om det. De vil gøre alt i troskab til ham, som om de var en hær. Og de har tidligere vist, at de er parate til at gribe til vold. De har ingen grænser. Jeg frygter, det kan gå hen og blive rigtig grimt.
So I think things could get violent and really nasty.
And you still worry as to whether to vote or not?
Jeg er nået frem til, at jeg kommer til at stemme. Det var dog ikke nogen let beslutning at komme frem til, men der er virkelig meget på spil.
It wasn't an easy decision to come to, but I hear what you're saying. There is a lot at stake.
Så Ellie Kimmelmann, ungdommens bekymringer. Kan du identificere dig med det, Torsten Jansen? Vi, der ikke er unge mere.
Jo, altså det er jo det der med, at hvis du kun virkelig har to kandidater at vælge mellem, og du har en masse holdninger, så er det jo svært, og derfor er der jo stadigvæk dem, vi talte om, som dobbelthaters, altså dem, der hverken føler sig hjemme i det ene eller det andet parti, og det kan man jo godt sætte sig ind i. Og derfor er det jo også, at at nogle af de her ting bliver blandet lidt sammen, altså mellem hvad der er Trumps brand og hvad der egentlig er hans ideologi. Fordi hans brand er jo det her med at være den stærke mand, og only I can fix it. Altså helt, det er jo ligesom hans grundfortælling. Og så er der jo ideologien, som jo er grundlæggende bare nationalkonservativ, men så tilsat det her med, at staten spiller en rolle. Altså det her med, at de svageste i samfundet, de skal have hjælp fra staten. Ja. Og der er han jo helt anderledes end andre republikanere, som altid er gået på valg på, at det skulle spares væk, og den føderale stat skulle bare sådan set sørge for, at grænserne var sikre, og ellers skulle de blande sig ud som så meget som muligt. Der går han jo ind og siger, jamen staten har en rolle. Staten skal hjælpe. Det er staten, der skal redde USA.
Og det gjorde han jo blandt andet under covid.
Jo,
Hvor de arbejdede sammen, og hvor kongressen virkelig jo hældte penge ud over folk.
Ja, og det er jo også en af de ting, som han bliver belønnet for, sjovt nok, fordi mange af os husker jo også et meget kaos omkring hans covid-håndtering, men det er jo en af grundene til, at han står så stærkt. Det er, fordi folk synes, at han klarede covid bedre, end Biden gjorde, at det var ham, der kom til.
Valget 2024 i Pennsylvania er stadigvæk et toss-up-valg. Et valg, der stadig kan gå begge veje. Det er stadig uafgjort. Christopher Borick, den politiske specialist fra Muhlenberg University, siger.
It's in a state where everything is won or lost on the margin. All the marginal things matter. And
i Pennsylvania bliver ting afgjort på marginalerne. Her bor en af de største ukrainske grupperinger, både i den vestlige og nordøstlige del af staten. Flere steder i staten kan man se de klassiske ukrainske ortodokse kirker med deres kupler. For tiden er denne befolkningsgruppe ekstremt engageret i deres støtte til Harris. De ser en klar forskel mellem de to kandidater. De ukrainske stemmer, hvis vi antager, at der findes en sådan vælgergruppe, er blevet samlet på en måde, der historisk ikke er tradition for. Og det kan være afgørende for valget.
It could be important.
The polls were very popular with Trump from 16 to 20 when he was president. How do they look upon it now?
Yeah, I think it's probably a more divided group when you look at Polish Americans.
Polske amerikanere i Pennsylvania er nok en mere splittet gruppe. De ser Trumps holdninger som værende farlige for polsk overlevelse og sikkerhed i kølvandet på situationen i Ukraine. Oftest er der dybe etniske forbindelser til hjemlandet, så hvis emnet er stadig fremtrædende den 5. november, kunne det godt have en effekt. Og ja, der er måske blot tale om et par stemmer her og der, men i en så tæt stat som Pennsylvania, kan det være afgørende for, hvem der vinder staten og potentielt valget.
Could be incredibly impactful, not only who wins the state, but who wins the entire election.
The Latinos and the Latinas, how do they see Kamala Harris, what she stands for? Because there's a cultural phenomenon, she is a Californian, etc. She is a different breed, simply.
Certainly, you know, it's the vice president as a woman of color, as you mentioned, a Californian.
Det kan bestemt have en indflydelse på valget, hvordan en sort kvindelig kandidat fra Californien bliver modtaget i dele af landet, hvor identitetspolitik spiller en afgørende rolle. Ser vi specifikt på kvindelige og mandlige latinamerikanske vælgere, ser vi tydelige forskelle på, hvordan de opfatter hende som præsidentkandidat. Så spørgsmålet er, handler det om race, om køn? Gennem hvilket prisme ser folk på hende? Det er et komplekst spørgsmål, og på trods af, at han har været vicepræsident i 3,5 år, er hun stadig relativt ukendt for visse vælgergrupper, særligt blandt latinamerikanske vælgere. Her er mulighed for en ændret stemmeadfærd, som man ikke på samme måde ser blandt sorte vælgere og store dele af hvide vælgere i staten.
Hispanic voters, that there's room for movement within that group that might not be among black voters or even a large section of white voters in the state.
Og Trump siger, at hvis han vinder Pennsylvania, så vinder han valget. Omvendt siger demokraterne, at hvis de vinder Montgomery amt uden for Philadelphia, så vinder de Pennsylvania og dermed valget. Så hvor tæt er det?
It's very close. Our last poll has it dead even. Many other polls do also.
Meningsmålingerne viser dødt løb. Sætter vi det i historisk perspektiv, vandt Biden med 1 procentpoint ved sidste valg,
Fire år før det, i 2016, vandt Trump med 0.5 procentpoint. Alt tyder på en sammenlignelig valgkamp. Jeg er ikke uenig i Trumps påstand om, at hvis han vinder Pennsylvania, vinder han højst sandsynligt valget. Valgmatematikken bliver svær at få til at gå op for demokraterne, hvis de ikke får Pennsylvanias 19 valgmandsstemmer. Vejen til 270 valgmandsstemmer er en smule lettere for republikanerne uden Pennsylvania, selvom det stadig bliver udfordrende. Montgomery er det vigtigste amt for demokraterne, som de skal vinde med en stor margen. Biden vandt amtet i 2020 med en langt større margen end Hillary Clinton gjorde 4 år tidligere. Det viste sig at være afgørende for valgkampen.
The margin of votes that they got out of that voter rich county, big populous county, was much greater than Hillary Clinton did 4 years before, and it's again pivotal in this race.
Ja, Torsten Jansen, vi taler marginer
yeah.
i denne her stat. Vi taler minoriteter, hvor ukrainerne, litauerne, polakkerne simpelthen kan gøre en forskel.
Yeah.
Hvor latino-mænd ser ud til at støtte Trump, mens latina-kvinder ser ud til at støtte Kamala Harris. Vi taler om vælgergrupper. Hvordan kan det gå ind og ændre den frosne valgkamp, som det ser ud til, at vi har i øjeblikket?
Altså, når man taler om Pennsylvania, hvem der vinder Pennsylvania, så er det jo først og fremmest de traditionelle arbejdervælgere, vi tænker på, dem, der stemte på, altid har stemt demokratisk og stemt på Biden i 16, og hvor går de hen? Men dem ved vi jo i al overvejende grad stemmer på Trump.
Ja.
Så det vil sige, at det gør,
altså,
at de
tager
andre,
ikke fra hinanden,
nej,
partierne.
Præcis, de det gør, at de her minoritetsvælgergrupper bliver så vanvittigt interessante, men så er vi jo også ude i nogle virkelig bitte små marginer, og det er der, vi jo også er nødt til at kigge på og sige, jamen de sidste par valg, der har der altså været en statistisk usikkerhed på 4 procentpoint, og det kan der jo også meget vel komme den her gang, så vi forventer alle sammen, at det her valg bliver utroligt tæt, men i og med, der ligger den her 4 procent usikkerhed, så kan det jo også godt være, at enten Trump eller Harris vinder langt større, end vi faktisk forestiller os, hvis de her mønstre har en mere klar. Og det er jo en af forklaringerne er jo, at det er så svært at lave de her meningsmålinger i forhold til, hvordan det var tidligere, så usikkerheden er ganske enkelt større.
Og hvor tæller så, hvad skal vi sige, kan vi kalde det frygten hos demokraterne over, hvad det er, Trump vil? Kan det få flere, som Ellie Kimmelman, kan det få flere ud at stemme, især blandt de mange unge, som vi ved har ladet sig registrere, blandt andet siden Taylor Swift kom ud og annoncerede det, at de går så ind, de unge under 25, og støtter Kamala Harris. Og
præcis.
Det ved vi ikke i øjeblikket.
Det ved vi ikke, og vi ved slet ikke, om de dukker op til at stemme. Nej. Så meget af det tror jeg, at begge partier er enige om. Meget andet handler om, hvem der er bedst til at mobilisere deres vælgere. Det er det, der kommer til at afgøre det. Og så det her med frygten for en Trump præsidentperiode til. Det kommer til, det kan man jo se, de begge parter er bange for. Altså, demokraterne kører benhårdt på det her med, at Trump der vil afskaffe demokratiet. Og det kan man sige, at det er virkelig et angrebspunkt, og det gør også, at Trump jo ikke tør for eksempel at tage en debat med Kamala Harris, eller tør at gå på 60 Minutes, fordi han ved, at han bliver fact-checket. Så det er jo noget af dramaet, hvor vi er lige nu.
Og så spørgsmålet om, hvad gør han med kvinderne? Fordi det, alt tyder jo på, at kvinderne i højt tal vil droppe Trump, mens de ældre hvide mænd vil støtte ham.
Ja, og det tror jeg ikke, republikanerne har rigtig et svar på endnu. Men altså, der er jo stadigvæk længere tid til valget, end der er i en helt en dansk normal folketingsvalgkamp, så der kan jo ske meget endnu.
Så, og konspirationerne? Hvor tæller de ind henne? Hele spørgsmålet om det, der skete den 6. januar 2021.
Ja, det er jo endnu en spændende usikkerhedsfaktor, fordi jeg vil sige, jeg var overrasket over, hvor mange vælgere jeg talte med, altså traditionelle republikanske vælgere, der sagde, at for dem var det, der skete 6. januar, det var helt definerende. De kunne aldrig drømme om at stemme på Donald Trump.
Og jeg talte med de modsatte Trump-tilhængere, der sagde, at det var ikke... Det var ikke en forbrydelse.
Nej, og dem, der er jo begge skoler, kan man sige, men spørgsmålet er, om der alligevel er så mange af de her sådan Liz Cheney-typer, republikanere, som alligevel holder sig for næsen og stemmer på Kamala Harris, fordi at de ikke ønsker Trump tilbage i Det Hvide Hus. Altså det finder vi jo først at vide, eller finder vi først ud af efter valget. Men det er der jo en mulighed for.
Holder den blå mur, som man taler om, nemlig Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, holder den for demokraterne?
Nej, det tror jeg ikke. En af dem ryger til Trump. Det føler jeg mig overbevist om.
Så vi ved ikke noget, når det bliver morgen den 6. november?
Sandsynligvis ikke, nej.
Tak skal du have, Torsten Jansen. Og tak til alle de andre gæster, vi havde med. Oriana Piazza, Taylor Rett, Christopher Borick, Phyllis Austin, Bradford Price, John Pickler, Gabriel Keller, Maurice, Rochelle Peck, Anne Ansbach og Ellie Kimmelmann. Det var dagens Verden ifølge Gram. Tak til alle dem, der var med, og vi modtager gerne kritik, positiv som negativ. Og så vender vi tilbage til programmet i næste uge, og indtil da kan I jo lytte på podcast på DR Lyd. På genhør.